comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Studiem la Radio Vocea Speranței Cartea Genezei. Suntem alături de dumneavoastră Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Avem în lucru capitolul 26 și descoperim că Isaac are nevoie de ajutor divin. El cere acest ajutor. Ce face Dumnezeu când Isaac apelează la el? Amână răspunsul? Îl evită?
E ca și în experiența familiei despre care spuneam mai devreme, sunt momente când Dumnezeu răspunde imediat. Sunt momente când Dumnezeu aparent întârzie cu răspunsul. Și sunt momente când Dumnezeu nu îți răspunde niciodată așa cum ai vrea tu. Deși Dumnezeu răspunde chiar și atunci când nu răspunde. Și când tace, El vorbește. Să nu ți se pară un paradox ce spun. În paradoxul acesta se află un mare adevăr și un principiu al lui Dumnezeu. Domnul n-a mai amânat răspunsul aici. Probabil că Isaac așteptase până la extrem să găsească o soluție. De aceea Domnul răspunde imediat. Domnul i s-a arătat, sigur, în timpul jertfei, în timpul închinării, și a zis, nu te pogori în Egipt așa cum ești ispitit să o faci. Rămâi în țara în care îți voi spune. Și urmează în continuare o înșirare de făgăduințe pe care Domnul le-a mai făcut odată lui Abraham și acum le repetă lui Isaac. De ce îi repetă aceste făgăduințe? Ca și Isaac să fixeze în mintea și în sufletul lui marele plan al lui Dumnezeu descoperit în făgăduințele pe care le făcuse el și lui Abraham și pe care acum le repetă lui Isaac. Și când Domnul îi repetă aceste făgăduințe, Isaac înțelege că el nu trebuie să se îngrijoreze niciodată ce va mânca și cu ce se va îmbrăca. Pentru că Domnul a promis că el rezolvă lucrul acesta ori de câte ori apare o criză în acest sens. Ci grija pe care trebuia să o poarte Isaac era aceea a împlinirii condițiilor ca Dumnezeu să aducă marea binecuvântare și să împlinească marea misiune pentru salvarea lumii întregi care vrea să vină prin Mesia, prin poporul pe care el acum îl vedea prin făgăduință, dar care avea să fie format din urmașii lui. Deci ideea este că Domnul îi răspunde imediat și încearcă să îi fixeze în minte principiul acela atât de frumos exprimat de Domnul Hristos. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și celelalte lucruri vi se vor da, pentru că asta este grija lui.
Ce îi răspunde Dumnezeu?
Locuiești ca străin în această țară, îi spune Domnul. Dar eu voi fi cu tine. Eu te voi binecuvânta, căci toate ținuturile acestea ți le voi da ție și seminției tale și voi ține jurământul pe care l-am făcut tatălui tău Abraham. Îți voi înmulți sămânța ca stelele cerului. Voi da seminției tale toate ținuturile acestea. Și toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta ca răsplată, pentru că Abraham a ascultat de porunca mea și a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile mele, orânduirile mele și legile mele. Excepțional răspuns. Domnul, caută să alunge orice îngrijorare din inima lui Isaac. Nu te teme. Acum tu locuiești ca străin aici, da? Dar nu trebuie să te simți străin. Că aceasta este țara ta și a urmașilor tăi. Ție ce-o voi da. Nu ce-o dau acum, că nu ești în stare să o stăpânești. N-ai cu cine să o administrezi, n-ai nici cu cine să o muncești. Ești prea mic acum. Și Domnul îi deschide lui Isaac perspectiva viitorului. Pentru că orice om al lui Dumnezeu are această caracteristică. Și anume, aceea de a privi dincolo de ce se vede. De a trăi în viitor. De a trăi pentru viitor. Și Domnul îi desenează, îi provoacă în minte, prin cuvintele date lui Isaac, acea imagine a viitorului, acea imagine de prosperitate și făgăduință. Și insistă asupra ideii, voi da seminției tale și voi ține jurământul pe care l-am făcut tatălui tău, pentru că sămânța ta va trebui să binecuvinteze toate neamurile. Deci apare ideea, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta care îți plată prin sămânța ta. Deci ai o misiune, ai o misiune. Acesta este scopul existenței tale aici, Isaac. Acesta este scopul faptului că eu te prim dintr-un loc într-altul. Pentru că misiunea pe care o ai de împlinit nu poate fi împlinită prin sedentarism. Tu trebuie să te miști dintr-un loc într-altul și să cucerești țara aceasta pe care eu ți-am făgăduit-o, nu prin forța armelor, nu, ci prin binecuvântarea făgăduințelor. Prin binele pe care îl aduci oamenilor intrând în contact cu ei. Încă Isaac era sclavul ideii naționaliste tribale. El încă nu îl înțelegea pe Dumnezeu ca un Dumnezeu al întregului pământ, al tuturor neamurilor. Ei încă aveau și se persistă ideea aceasta și mai târziu în urmașii lui, până pe vremea Domnului Hristos, persistă ideea aceasta a unui Dumnezeu tribal, Dumnezeul nostru și al nostru, nu al vostru. Mi-amintesc o întrebare pe care ai pus-o mai pe la începutul studiului nostru din capitolul 26, de ce a dat Dumnezeu foamete peste fiul lui și nu și peste, n-a dat peste filisteni? În făgăduințele pe care Dumnezeu le repetă acum lui Isaac, le este clar că și filistenii erau tot copiii lui. Cum poți tu să-i ceri unui părinte să defavorizeze pe un copil în favoarea lui alt copil? Este înțelept și poate un părinte normal să facă așa ceva? Niciodată. Și filistenii erau la fel de dragi lui Dumnezeu. Și așa cum o să observăm, împăratul lor este un împărat care demonstrează în mod evident că îl cunoștea pe Dumnezeu și se temea de Dumnezeu. El nu putea să facă asta, să distrugă pe unii ca să îi salveze pe ceilalți. Nu, chiar spune în cartea lui Osea, n-am scos eu poporul lui Israel, nu te-am scos pe tine din Egipt și nu tot așa am scos pe sirieni și pe filisteni din Caftor. Ne-am salvat și pe ei la fel, pentru că și ei sunt creaturile lui Dumnezeu și ei sunt fii și fiice ale lui Dumnezeu. Că unii se depărtează, că unii devin fii risipitori, dar cu cât devin ei mai fii risipitori, cu atât dragostea tatălui pentru ei se adâncește și îi așteaptă și mai abitire și face orice ca să-i întoarcă înapoi în sânul salvării. Deci, ideea aceasta vrea să-i inoculeze Dumnezeu prin repetarea acestor făgăduințe lui Isaac. Isaac, tu nu trebuie să trăiești izolat. Tu ai o misiune. Du-te în mijlocul acestor popoare. Arată-le pe adevăratul Dumnezeu. Arată-le care sunt legile și voințele lui Dumnezeu, poruncile lui. Fă așa și cum să faci lucrul acesta, cum a făcut taică-tău, cum a făcut tatăl tău Abraham. El, versetul 5, el a ascultat porunca mea, du-te în mijlocul lor acolo și ascultă în mijlocul acestor filisteni. Ascultă porunca mea, păzește tot ce-ți cer, păzește poruncile mele, orânduirile mele și legile mele. Asta este misiunea ta. Asta îi spune, de fapt, lui Isaac. Du-te în mijlocul lor, în mijlocul filistenilor acestora și trăiește cum a trăit tatăl tău Abraham. Ce frumos că Dumnezeu dă unui fiu ca exemplu de virtute, de ascultare și de credință pe tatăl lui. Nu sunt mulți copii care se pot lăuda cu exemplul tatălui lor.
Fi biruitor.
De ce Dumnezeu alege pe tatăl lui Isaac drept exemplu?
Ascultarea tatălui este dată aici ca motiv pentru binecuvântările care aveau să se reverse peste fiul lui. Aceasta presupune și o făgăduință care arată că un comportament asemănător al lui Isaac va aduce și el rezultate similare pentru fiii lui. Iacob spune că credincioșia lui Abraham este un motiv de laudă pentru el. Și de multe ori când Domnul vorbește chiar și cu Iacob, îi spune: datorită tatălui tău, Abraham și Isaac. Și mereu în discuții pe care le are Dumnezeu cu urmașii acestor două mari personalități, Abraham și Isaac, le amintește de credincioșia părinților lor. Atunci când ascultăm de Dumnezeu, El va transfera binecuvântările pe care le-au primit părinții asupra copiilor. Iar ascultarea noastră face ca și copiii noștri să fie binecuvântați prin ea. Eu voi fi cu tine și te voi binecuvânta, zicea Domnul, căci toate ținuturile acestea ți le voi da ție și seminției tale și voi ține jurământul pe care l-am făcut tatălui tău, Abraham. În virtutea acestei relații bune și sănătoase a lui Dumnezeu cu Abraham, urmașii lui aveau acum un avantaj, aveau chiar beneficii. Însă să nu uităm că totuși dreptatea și judecata, care sunt temelii ale scaunului lui Dumnezeu, este prezentă și rămâne vie și în vigoare. Însă ceea ce face să anuleze judecata și dreptatea, să nu vină cu rolul ei punitiv, pedepsitor asupra credinciosului, este bunătatea și credincioșia, care stau în fața Domnului și sunt plăcute Domnului și Domnul le ține în fața Lui. Adică, Domnului îi place să creadă și îi place să mă vadă. Lui îi procură multă plăcere atunci când eu și tu dăm dovadă de bunătate și credincioșie. Acestea ar putea să fie acel buchet de flori care bucură pe cineva căruia îl oferi. Și le pune acolo în greastră și le pune în fața lui și ori de câte ori se uită la ele, asta îi produce bucurie. Cel mai frumos buchet pe care și l-ar dori Dumnezeu din partea noastră de flori este buchetul acela format din bunătate, credincioșie, dreptate, milă. De ce? Pentru că El nu ne poate vedea și nu ne poate privi pe noi decât prin prisma felului cum noi ne comportăm față de cei din jurul nostru. Căci noi, dacă trebuie să fim buni, nu neapărat cu Dumnezeu, că noi nu putem să ne atingem pe Dumnezeu, noi nu-i facem lui Dumnezeu, nu-l atingem nici când suntem răi, nici când suntem buni. Putem doar să-L întristăm văzându-ne că suntem răi față de semenii noștri. Deci noi, față de semenii noștri, ne arătăm aceste virtuți sau răutăcioșenii. Deci comportamentul față de semenii noștri formează buchetul acela de flori. Comportamentul frumos față de semeni ar face pe Dumnezeu să se bucure de noi. Asta îi spune și lui Isaac.
Dumnezeu îi spune lui Isaac la versetul 5: pentru că Avram a ascultat de porunca mea și a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile mele, orânduirile mele și legile mele. Ce se înțelege atunci când Dumnezeu spune poruncile mele? Ce înțelegeau evreii? Ce ar trebui să înțelegem noi astăzi?
Expresia aceasta apare de foarte multe ori în Sfânta Scriptură. Și expresia porunci, din versetul pe care l-ai citat, se referă la niște precepte date de Dumnezeu poporului său, date de un tată, așa cum ne se arată în Proverbe 4, în Proverbe 6, până date de un rege credincios, așa cum avem în Cartea Regilor arătate, sau de un învățător, așa cum avem în Cartea Proverbelor. Astfel de precepte urmăresc ca să ne îndrume în umblarea noastră fără prihană înaintea lui Dumnezeu. Deci, poruncile Domnului sau orânduirile mele se referă la legi divine, atât ceremoniale cât și etice, morale, prin care noi respectăm dreptul la existență și respectăm tot ce aparține aproapelui nostru ca un drept al său de neatins. Mai mult decât atât, poruncile acestea ne spun că atunci când aproapele nostru se află într-un mare impas și noi avem posibilități să intervenim în ajutorarea lui, să o facem. Este o regulă a noastră, exprimată foarte frumos în cuvântul lui Dumnezeu. Cine știe să facă un bine și nu-l face, săvârșește un păcat. Deci, toate aceste legi caută să reglementeze într-un mod foarte favorabil și respectuos relația noastră cu semenii, relația noastră cu Dumnezeul nostru și relația noastră cu noi înșine, cu propriile valori și cu propriul interes al existenței noastre. Când relațiile acestea sunt clădite bazându-se pe sfatul cuvântului lui Dumnezeu, atunci ele se transformă într-o atmosferă frumoasă, plăcută, din care n-ai vrea să mai ieși.
Cine era Abimelec, despre care ni se vorbește în momentul în care Isaac ajunge în Gerar?
Scurt, așa cum ne-l prezintă textul, era împăratul Gerarului. Este posibil ca numele acesta, Abimelec, să fie o titulatură a regelui. Căci în aramaica veche, Abimelec ar putea să însemne tatăl meu sau regele. Deci, regele era socotit de către supușii lui ca un tată, acel care are drept total asupra lor. Dacă a fost un titlu regal, atunci el arată oarecum relația dintre rege, dintre conducător și supușii lui. Dacă cineva care ajungea rege acolo și ia numele acesta de Abimelec, adică de tatăl meu, se vede că avea o relație frumoasă și sănătoasă cu supușii lui. Când socotești și când numești pe cineva tată, când el se comportă ca un tată, atunci tu te comporți ca un fiu și deși ești supus poruncilor tatălui sau ale regelui, tu ești liber. Te simți liber, te simți fericit și ocrotit lângă un asemenea tată. Frumoasă titulatură dacă este titulatura unui rege. Dacă este numele lui, regelui, deci era numele lui, așa cum sunt și numele noastre astăzi, și pe el îl chema Abimelec, ținând cont că în vremea aceea numele cuiva definea niște caracteristici speciale sau specifice persoane respective, și în cazul acesta se pare că Abimelec era un om de o înaltă ținută morală, un rege care se distingea prin acea înțelepciune a tatălui care se îngrijește de binele copiilor și supușilor lui.
Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Vă așteptăm și săptămâna viitoare de la aceeași oră în cadrul radioprogramului De vorbă cu trecutul. Până atunci, rămâneți cu Radio Vocea Speranței și mai ales credeți în Dumnezeu.